subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda saakii caalamka ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban kuwa efmiyada iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com. waa isniin 18-ka bisha Novembar sanadka 2024-ka. Saacadda Afrikada Bari waa 6:00 subaxnimo. Idaacadda Saakii Caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna Saakii Caalamka waxaa ka mid ah warbixin ama faahfaahinta qaraxa ay ku dhinteen 3 ruux oo gabar dhakhtarad ah ay ku jirta oo ka dhacay gaari ama inta u dhexaysa magaalooyinka Afgooye iyo Walweyn ee gobolka Shabeelaha Hoose.
nabadiidka waxay qarax kula beegteen gaari dad shacab ee saarnaayo kana yimid degmada Walweyn ee gobolka Shabeelaha Hoose una soo socda dhanka Afgooye. in gabar dhakhtarada iyo gabar yar ayada dhashay iyo wiilkii darawalka ahaay oo gaariga waday, intaas ayaa ku dhibatay.
waxaa kalood maqli doontaan warbixin ku saabsan wararkii ugu dambeeyey ee tirinta codadka doorashada madaxnimo ee Somaliland oo gobollo badan la soo gabagabeeyey marka laga reebo magaalada Hargeysa, iyo sidoo kale madaxweynihii hore ee Somaliland Axmed Siilaanya oo maanta lagu aasayo magaalada Hargeysa. qodobadaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. duqeyn naadir ah oo Israa'iil axaddii shalay ku garaacday bartamaha Beyruud ayay ku dishay afhayeenkii guud ee Xisbullah Maxamed Cafiif Al Naabulsi. sarkaalkan ayaa lagu weeraray xafiiska xisbiga hantiwadaaga carabta ee Bacath ee magaalada Beyruud. sidaasi waxaa lagu xaqiijiyey bayaan ka soo baxay Xisbullah. Maxamed Cafiif ayaa si weyn u muuqday wixii ka dambeeyey bilowgii dagaalka culus ee hadda u dhexeeya Israa'iil iyo Xisbullah, kaasoo xoogeystay bishii Seteembar. bayaan ka soo baxay militariga Israa'iil ayaa lagu sheegay in Al Naabulsi uu saameyn weyn ku lahaa howlgallada militari ee Xisbullah, isla markaana uu dhiirigelin jiray weerarada ka dhanka ah Israa'iil. wasaaradda caafimaadka ee Lubnaan ayaa sidoo kale sheegtay in duqeyn kale oo xalay ay Israa'iil ku duqeysay dukaan lagu gado kombyuutarada lagu dilay 2 qof laguna dhaawacay 22 kale. dhanka Gaza, saraakiisha caafimaadka ayaa sheegay in duqeymo ay Israa'iil ka geysteen deegaanka Beytalaaxiya ay ku dileen ugu yaraan 3 qof. agaasimaha isbitaalka Kamaal Adwaan ee Beytlaxam Xasan Abu Safiya ayaa sheegay in dad badan ay ku dhaawacmeen weerarka ciidanka Israa'iil. goorsii horreysay oo xaddii shalay ahaydna 10 qof ayaa la xaqiijiyey in lagu dilay deegaanada Nuseyraad iyo Burej ee magaalada Gaza, halkaasoo ka mid ah xerooyinka qaxootiga ugu waaweyn ee Gaza. adeega gargaarka degdega ee Ukraine ayaa sheegay in ugu yaraan 10 qof oo ay 2 caruur ku jiraan lagu dilay, 20 kalena lagu dhaawacay kadib markii ay ciidamada Ruushka xalay madaafiic ku garaaceen gobolka Sumu ee waqooyiga dalka Ukraine. madaxa maamulka militari ee gobolka Sumi, Vladimir Ayush, ayaa sheegay in madaafiicda ay ku dhacday guri weyn oo ka kooban 9 dabaq, kaasoo ay ku noolaayeen 400 qof oo u badan qoysas. laanta adeega degdega ee Ukraine ayaa bayaan ay soo dhigtay barta Telegram ku sheegtay in shaqaalaheeda gurmadka ay weli wadaan daadguraynta dadka ku noolaa guriga la duqeeyey. waxay sheegeen in ilaa iyo hadda laga soo badbaadiyey aaggaasi in ka badan 400 ruux. tan iyo markii uu bilowday dagaalka Ukraine iyo Ruushka bilowgii sanadkii 2022-kii, kumanaan qof ayaa lagu dilay colaadda, kuwaas oo u badan dadka Ukraine ka soo jeeda. dhanka kale axaddii shalay madaxweyne jo biden ayaa markii ugu horreysay ogolaaday in ciidamada ukrein ay ku duqayn karaan ruushka gantaalada riddada dheer ee uu maraykanku geeyey ukrein arrintan oo ku timid kadib olole ballaaran oo ay sameeyeen saraakiisha ukrein hubka ayaa loo badinayaa in loo adeegsan doono jawaabta go'aanka kuuriyada waqooyi ay ugu dirtay kumanaan askari ruushka si ay u taageeraan moscow gaar ahaan gobolka kariska oo ciidamada ukrein ay weerareen xagaagii aan soo dhaafnay dhegaystayaal warkeennii dunidana waa nagayntaa subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal halka aad nagala socotaan waa v o a oo idinkaga imaaneysa washington aan ku bilownay ugu yaraan saddex ruux oo rayid ah kuwaas oo gabar dhakhtarad ah iyo gabar ay dhashay ay ku jireen ayaa geeriyooday kadib markii qarax uu haleelay gaari ay saarnaayeen oo marayay inta u dhexaysa degmooyinka wanlanweyn iyo afgooye ee gobolka shabeellaha hoose dhinaca kale meelo ka mid a gobolka shabeellaha hoose ayaa laga soo sheegayaa inay ka dhaceen iskahorimaadyo u dhexeeya maleeshiya ka wada tirsan kooxda al-shabaab wariyaha v o e da ee baydhabo mukhtaar maxamed catoosh ayaa faahfaahinta qaraxa dadka ay ku dhinteen iyo iskahorimaadyada shabaab dhexdooda ah ka wareystay guddoomiyaha gobolka shabeellaha hoose maxamed ibraahim barre
in maanta abaarihii shantii gal iyo barki galabnimo ayaa deegaanka doonka meesha la yidhaahdo oo magaalada afgooye u jirtay 27 kilomitr ayaa nabadiidka waxay qarax kula beegteen gaari dad shacab ay saarnaayeen gaari burobokisa kana yimid degmada walaweyn ee gobolka shabeelle hoose una soo socda dhanka afgooye gaarigaasi oo dad shacab ay saarnaayeen gabar dhakhtarada iyo gabar yara ayada dhashay iyo wiilkii darawalka ahaay oo gaariga waday intaas ayaa ku dhimatay qof kaloo shacaba asagana wiil kalena waa uu ku dhaawacmay dhaawaciisana waxaa la keenay degmada afgooye isbitaalkiisa weyn ayaa la keenay meeshas ayaa lagula tacaalayaa xaaladda caafimaadkiisa
waa gartay masiibadaasi dadka ku waxyeeloobay dad nooca ayay ahaayeen
dadka shacab ayay ahaayeen waxayna ka yimaadeen degmada walweyn waxayna usoo socdeen degmada afgooye ee gobolka shabeelle hoose
guddoomiye maxaad ku caddaynaysaan qaraxaasi inuu ahaa mid ay ka dambeeyeen kooxda al-shabaab mise wuxuu ahaa qarax meesha ku jiray
waa ay caddahay shabaab mar walba waxa ay ku dadaalayaan siday dadka soomaaliyeed ha ahaadaan shacab amase dad dowladda ka mid ha ahaadaan ama ciday doonaan ha noqdaan siday wax u dili lahaayeen keliya ayuu targetkooda ugu weyn uu yahay inay dadka shacabka dhibaato u geystaan ayayna ka fikirayaan mar walbana uu dadaalkooda yahay wadada oo dhan waxay isku dayayaan inay miinooyin ku aasaan sidii beero la abuuranayo kale ay wadada ugu abuuran tahay marka mid kamida waa dhibaatadii iyo shirqooladii ay dadka u maleegayeen mana ay kala jeclo ayaga inuu dad dhinto iyo inuu qof ku dhaawacmo ama qof muslima inuu ku dhinto maxaa yeelay markastaba ayaga targetkooda waa daadinta dhiigga shacabka soomaaliyeed ee muslimiinta oo aanan wax ay galabsadeen maanta aysan jirin qof shacaba oo reerkiisa kasoo tagay asagoo caafimaad qabo asagoo ku faraxsan inuu quutulyoomkiisii iyo noloshiisii nolol maalmeedkiisa caadiga ah ee ku jira ayaa habeenkii amase galabtii loosoo sheegayaa qarax uu ku haleelay meel kamida meel deegaanada marka mar walba waxaas waa shirqoolada ay dadku umaleegayaan ayna ka shaqeeyaan ayay tahay
guddoomiye wararka gobolka shabeellada hoose naga soo gaaraya waxay sheegayaan in deegaano ka tirsan gobolka ay ku dagaalameen kooxda al-shabaab maxaa arrintaasi ka jira
deegaanka jambaluul ee u dhow degmada afgooye nimankaas nabadiidka inay dhiigyo cab yihiin oo aysan kala jecleen inay qofkan uu noolaaday iyo inuu dhintaba waxaa kamida dhacdooyinka hadda ka dhacay gobolka shabeellada hoose ayaga ay isku laayeen deegaankaasi deegaanka jambaluul ayaa shalayto galabtii iyo maanta gelinkii horeba ayaga qayb kamida ayaa meeshaas isku dagaashay ayagoo isku dagaalay sababta isku dagaaleenna sidaan warbixinta ku helayna ay tahay qaar kamida oo meesha mas-uul uga ahaa ayaga oo laga qaaday jagadii meesha uu ka hayay, kadibna mid kale oo lasoo magacaabo meesha markuu yimid xilka ku wareejiyay la yiri in xil jeclaysi iyo maxaa lahaa dhiigga bini-aadanka oo aysan ka naxaynin oo ay ayagaba naftoodii ay midba mid kale uu iska tooganayo, ayaa waxaa dhacday in meeshaasi ay dhibaato ay isu geystaan qaarba midkii meesha joogay iyo kii kale cusbaa ciidamadooda ay meesha isku dagaaleen, shalayna isdagaaleen, maantana sidaas silamada ay isku dagaaleen. Marka waxay caddeynaysaa inay yihiin dad sii dabargo-ayaan diinta iyo waxyaabahay dadku qaldaayeenna ee hadda sii dhamaatay ummadda soomaaliyeedna ay usii caddaanayso inay waxa ay wadaan ay tahay dulmi ummadda soomaaliyeed inay u geystaanna ay doonayaan, ilaahayna subxaana watacaala uu garabkooda ka baxayo maanta ayagii ay isbaabinayaan meel walbay joogaan. Waxaan u rajeynaynaa insha allah inay ummadda ilaahay uu ka qabto gobolka shabeelada hoose dadkeedana waa ay u kaceen inay isku xoreeyaan nabadiidka dhibaatada ku hayaan.
Waa gartay. Marka maxaad kala socotaan khasaaraha kooxda shabaab kasoo gaaray dagaalka iyagu dhexdooda ku dhex maray qeybo ka mid a gobolka shabeelada hoose?
Waxaa hadda ribootka aan ku helaynaa in ayaga dhexdooda ay dhibaatadaas isku geysteen oo qaar ka mid a dhimashay dhaawacna ay jiraan, laakiin cadadkooda ilaa hadda ma hayno tirada.
Kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose Maxamed Ibraahim Barre oo u waramayay wariyaha v o eda Mukhtaar Maxamed Catoosh. guddiga doorashooyinka ee somalilan ayaa sheegay inay soo dhammaystireen tirinta codadka doorashada ee inta badan gobollada somalilan marka laga reebo magaalada Hargeysa. Warkan waxaa Hargeysa ka soo diray wariyaha v o eda Qadar Maxamed Cakule.
Dadweynaha reer somalilan ayaa weli dhegta u taagaya natiijada ku meelgaarka ah ee doorashooyinkii isku sidkana ee somalilan ka qabsoomay 13-kii bishan aynu ku jirno ee Noofambar. inta badan gobollada iyo degmo doorashooyinka somalilan ayaa tirintii codadka lasoo gabagabeeyey isla markaana sida xeer ku dhigaya waxa ay si toosa ugu soo gudbeen natiijooyinkaasi soo dhammaaday ee gobollada iyo degmooyinku heer qaran. gobollada iyo degmooyinka ay tirinta codadka doorashadu soo dhammaadeen waxaa ka mid a gobolka Awdal iyo degmooyinkiisa, gobolka Saaxil iyo degmooyinkiisa, gobolka Togdheer iyo degmooyinkiisa, iyo gobolka Sanaag iyo degmooyinkiisa. waxaa sidoo kale lasoo gabagabeeyey degmo doorashada Caynabo oo iyaduna ah degmo ka tirsan gobolka Sool. waxaa sidoo kale isagana lasoo gabagabeeyey xalay tirintii codadka degmooyinka gobolka Togdheer iyo guud ahaanba gobolka Togdheer, iyada oo sida uu sheegay guddoomiye ku-xigeenka guddiga doorashooyinka Somalilan isla markaana ah xubin guddiga doorashooyinka ka tirsan oo ka howlgelayay gobolka Togdheer, Axmed Cismaan Xasan.
waxaa hadda noo soo gabagaboobay tirintii codadka xisbiyada iyo madaxtooyada ee gobolka Togdheer, kiyo marka hore degmada Oodweyne ay horay iyadu u sii gudubtay ila Hargeysa, laakiin go-aankii guud ee gobolka ayaa saacadda imika noo soo dhammaaday, noo gabagaboobay. alxamdulilah, ilaahay baa mahadle xarunta guud ee Hargeysa oo insha allahu natiijada lagaga dhawaaqi doono marka laysku wada yimaado. waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa shacabigii gobolka Togdheer, waxaan ku dhahdaa nabadgelyada le u codeeyey. waxaan sidoo kale ugu mahadcelinaynaa ururadii iyo axsaabtii tartanku dhex maray.
dhinaca kale, waxaa iyagana tirinta codadka lasoo gabagabeeyey gobolka Awdal iyo degmooyinkiisa, iyada oo sida uu warbaahinta u sheegay Xuseen Cabdi Cali oo ahaa xubintii guddiga doorashooyinka heer qaran ee ka mas-uulka ahaa isla markaana ka howlgelayay gobolka Awdal iyo degmooyinkiisa. waxaana warbaahinta u sheegay in si nabadgelyo ah ay ugu soo gabagabooday tirintii codadka ee gobolka Awdal.
waxaa noo soo gabagabowday tirintii codadka iyo soo saaristii natiijada oo aanu ku jirnay waqti hore inay noo dhammaatay ahayd xalay, laakiinse kolley cabashooyinka iyo xalinta cabashooyinka ay soo gudbinayaan xisbiyadu mawraru ayaanu ka jawaabaynay dib u dhaca nagu yimid kooban, taasaa sababtay guud ahaan gobolka Awdal si fiican bay uga soo dhammaatay hawshii tirinta codadka iyo soo saarista natiijada. dhammaan degmooyinka gobolka Awdal ee lagu haya Saylaac, Baki iyo Booramo waan soo gabagabeynay xalay. shacabka reer Somaliland baa guulaystay. waxaa guulaystay cid kasta oo doonaysay inay Somaliland qaran jiro oo noqoto taabagala oo ictiraaf adduunka ku leh. waxaa noo qabsoontay doorasho hufan oo xor iyo xalaal ah. shacabka reer Soomaalilandna waxaan leenahay natiijada waxaa lagu soo saarayaa waqtigii uu sharcigu sheegay ee xeer 91 ku qoran kadib dhicimayso sidaa daraaddeed halaga warsiga komishanka doorashooyinka qaranka gobolka awdal wuxuu ka mid yahay gobollada ay soo dhammaadeen tirintii codadka iyo soo saarista natiijadu waxaa kale oo soo dhammaaday gobolka sanaag oo joogta komishanar faadumo iyo gobolka saaxil oo joogay komishanar ibraahim waxaa kale oo soo dhammaaday gobolka sool gobollada kalena laga yaabo caawa iyo marood jeex guud ahaana waxaanu si rasmi ah natiijada looga sugi doonaa komishanka doorashooyinka qaranka ku dhawaaqi doonaa waqtigiisii waxaan u mahadnaqayaa dhammaan cid kasta oo naga taageertay fulinta qabashada doorashada weyn ee baaxadda leh oo ay ugu horreeyaan ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo kaalina furnimaa ka geystay howlgelinta ballaadhan ee geeska gees jamhuuriyadda la geynaya sanaaduuqda sugidda amniga iyo amniga mas-uuliyiinta iyo shaqaalaha komishankaba waxaan kaloon u mahadnaqayaa ardayda jaamacadaha oo muujiyey karti dheeraada waxaa kaloon u mahadnaqayaa bulshada reer Soomaaliland oo muujisay inay yihiin dad geeya inay noqdaan qaran madax bannaan oo ka dhabeeya himiladiisa islamarkaana gutay waajibaadkii dastuuriga ahaa welibana si xilkasnimo iyo nabadi ku jirto u gutay uguna dareeray safafka codeynta islamarkaana ku dhiibtay codkooga waxaa guulaysanaya Soomaaliland guud ahaan waxaa guulaysanaya shacabiga goobta ah
marka la eego hannaanka dimuquraadiyadeed ee Soomaaliland ee hal qof iyo hal cod waxa uu Soomaaliland ka soo bilowday sanadkii 2002 kadib markii aftidi dastuurka ay hirgashay 2001 ee la dhaqangeliyey nidaamka xisbiyada badan waa kan aqoonyahan Maxamed Muuse oo ka mid ah mutacallimiinta iyo dadka aqoonyahanka ee ku nool magaalada Hargeysa si dhowna ula socday doorashooyinkii Soomaaliland ka dhacay 13-kii bisha
waxay suntaysaa in doorashooyinka Soomaaliland ee dimuqraadiga ah ee muddadaas dheer soo jiray ay yihiin qaar la isku halayn karo tusaalena uu noqon karo guud ahaan qaaradda Afrika iyo caalamkaba gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed in xalka dimuqraadigii uu yahay mid la isku halayn karo lana tijaabiyay Soomaaliland ay tahay tusaale ugu wacan ee lasoo qaadan karo marka waa horumar aad u ballaaran oo ku deesho mudan
Khadar Maxamed Cakule VOA Hargeysa
isla wararka Soomaaliland ayaan ku jirnaayee waxaa dhinaca kalena saakay oo isniin ah lagu wadaa in magaalada Hargeysa lagu aaso madaxweynihii hore ee Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo oo sabtidii ku geeriyooday magaalada Hargeysa Axmed Siilaanyo oo da'diisu ay ahayd 86 sano jir ayaa ku geeriyooday gurigiisa oo ku yaala magaalada Hargeysa sidaasna waxaa xaqiijiyey madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi Siilaanyo ayaa noqday madaxweynihii afraad ee Soomaaliland intii u dhaxaysay 2010 ilaa 2017 wuxuu kaloo soo hoggaamiyay xisbiga hadda talada haya ee Soomaaliland ee Kulmiye dhinaca kale Siilaanyo oo maanta lagu aasay Hargeysa ayaa geeridiisa waxaa ka tacsiyey madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle Ramadaan Muuse ayaana noo soo diray
nuqul ka mid ah dhambaalkaasi oo la soo gaarsiiyey laantaafka Soomaaliga V O A ayuu madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle xusuus gaar ah u muujiyey madaxweynihii hore ee Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo oo ku geeriyooday magaalada Hargeysa isagoo tilmaamay madaxweynuhu inuu si murugo iyo tiraanyo badan ku ogaaday geeridaasi naxdinta badan madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle wuxuu ku xusay dhambaalka tacsida in madaxweynihii hore ee Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo uu ka tagay diiwaan dhan oo ka kooban fikrado fara badan oo ku dhisan horumarka dhaqaalaha iyo kobcinta wada deganaanshaha nabadeed ee ummadaha ku nool degmadeenan madaxweynaha Jabuuti wuxuu kaloo ku xusay dhambaalka tacsida in Allaah uu naxariistay Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo uu shakil aan si rasmi ah uga muuqday safka hore maqaamka siyaasadda dalkiisa ee ku aadan qaabka wanaagsan ee loo maareeyo heshiisyada lagu wada qanacsan yahay oo ah kuwa xasilinaya isku xidhnaanta iyo wada faa'iidaysiga waa siduu qoran yahay dhambaalka tacsiduye madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle wuxuu ku soo gunaanaday dhambaalka tacsida inuu eebaweyne uga baryayo inuu naxariista janno ka waraabiyo Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo isagoo tacsid murugo iyo tiraanyo badan u diray xukuumadda iyo shacabiga Soomaaliland iyo qoyskii eheladii iyo qaraabadii uu ka baxay Allah u naxariistay madaxweynihii hore ee Soomaaliland inna lillaah wa inna ilayhi raajicuun Ramadan Muse Chama, VOA, Djibouti.
Wali waxaad nagala socotaan VOA Washington. Madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump ayaa maalmahan magacaabay qaar ka mid ah xubnaha golihiisa wasiirada ee soo socda. Qaarkood ayaa durbaba laga dheeriyey fikradahooda siyaasadeed ee ku adag dadka soo galootiga ah. Dadka ka walaacsan siyaasadda socdaalka ee Trump ayaa waxaa ka mid ah muhaajiriinta Soomaalida ee aan sharciga haysanin. Arrimahan ayaa ka wareystay Farxaan Jeyte oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga. Farxaan oo ku nool magaalada Columbus ee gobolka Ohio ayaan ku wareystay studiaha V O A-da ee magaalada Washington oo uu nagu soo booqday.
Hadda waxaa lagu jiraa xilligii xulitaag oo lagu xulayay dadkii loo dhiibi lahaa wasaaradaha federaalka, dadkaasoo lagu xulahayay sidii markii hore u taageersanaayeen madaxweyne Trump. Markii hore oo madaxweyne Trump uu imaanayay 2026, qalabyo badan uu sameeyaa jirtay oo asaga aad u saameysay madaxweynenimadiisii. Haddana nasiib wanaag waxaa laisku rajeynayaa inuu casharadaas uu ka barto dad aaminsan policygiisa, policygaasoo la yiraahdo America First, dad philosophiga noocaasoo kale ahaya, laguna xulahaya isagu markii uu banaanka ka fadhiyay madaxnimada. Dadkii taageeri jiray dadkaas hadda la xulaya.
Adiga waxaa ka tirsan tahay xisbiga Jamhuuriga, kursi ayaa u tartantay. Dabcan Soomaali kaloo u tartantana waa jiraan. Marka madaxweynihii hore ee Mareykanka Biden, wareegtadiisa waxaa ku soo baxay qof Soomaali ah, haddii aan xusno Xamse Warfaa. Marka Soomaalida Jamhuuriga ku jirta Mareykanka, gaar ahaan ee Ohio ka imaanayso, maxay ka rajaynayaan maamulka cusub ee madaxweyne Trump?
Waa run, xisbiga Jamhuuriga waan ka midnahay. Waxaan also leenahay club la yiraahdo, waa klabka keliya oo ka jira wadanka o dhan oo layirahdo Somali Republican Club. Haddana waxaa jiray dad u orday xaafiis, qaas ahaan nin saaxiibka oo layirahdo Xuseen Jaabiri. Waa jiray administrationka hadda jooga nin Soomaali inuu noogu jiray. Waxaan rajaynaynaa hadda markaan administrationkan in aan helno dhowr position. Posishinmada qaarkood waxaan rajaynaynaa mid inuu ka mid yahay midkaasoo noqon doono insha allah presidential appointee, sida hadda kii horeo kale oo loo magacaabay uu ka bedelay aana ka awood sarreeya insha allah.
Waa gartay sanadihii u dambeeyey waxaa la arkayay Soomaali u tartamaysa ama ku biireysa xisbiga Jamhuuriga, iyadoo aan ogeyn in Soomaalida ay dhinaca dimuqraadiga u badnaayeen oo ilaa iyo Congress ay ka tagaan. Marka maxaa keenay sanadahan dambe inay kordhaan dadka Soomaalida ah ee ku biiraya xisbiga Jamhuuriga?
Markii gobolku uu yahay gobol Republican, sharci dejiyaashuna ay boqolkiiba 66 ay yihiin Republican, dhinaca sanadkana 80% ay yihiin Republican, waxaa ku qasbanta inaad aad u fiirsatid. Midda kale oo aad sukayso dhaweysana waxaa ka mid ah dadka muslimiinta iyo dadka ahlu kitaabkana waxyaala waxaa jiray ka sameeyeen, taasoo keentay in alliance halkaas laga wada yeesho.
Hadda gobolka Ohio oo ay ku xoogan yihiin xisbiga Jamhuuriga oo kale wuxuu ka mid yahay meelaha ugu badan ay joogaan dhalinyaro badan oo Soomaali ah oo sharci sugayaal ah ama aan sharci haysan. Marka laga soo tago gobolka Minnesota, waxayna ka walaacsan yihiin siyaasadda dhinaca socdaalka ee maamulka cusub. Marka sidee uga falcelinaysaan walaacooda, maadaama adiga aad ka mid tahay hogaamiyaasha Soomaalida ee ku jira xisbiga Jamhuuriga ee talada sida aqlabiyadda leh sanadkan ugu guuleystay?
Nasiib wanaag, Cabdiqaadir, dadka Soomaalida wadankan soo galatay ku ah waxaa lagu yaqaanaa dadka Soomaaliga inay yihiin dad markay sharciga koowaad qaataan shaqada hore ka aada, canshuur bixiya, qofkaasuna markuu fursad u helo inuu isagu uu shaqo abuur noqdo, dad shaqaalaysiiyo, wadankii wax soo geliyo. Marka dadka Soomaalida astaan gaar ay leeyihiin oo uga bedelan yihiin dadka kaleo immigrantiga, midda dadka hadda la rabo in la raafo ama la xiro ama dib loo celiyo dadka Soomaalida maaha. Waxaa jira kumanaan kun oo dad dhalinyara oo military age la yiraahdo oo Chinese u badan, dad ka yimid wadankan Venezuela, dad ka yimid wadankan El Salvador oo la yiraahdo MS-13. Marka prioriga u horeysa ma ahan dad Afrikaamina ama dad Soomaaliye, waa dadka backgroundkaasi haddan soo qeexayay.
Minnesota oo iyaga ay dimuqraadiga ku xoogan yihiin ee mas-uuliyiin ka tirsan goloheeda sharci dejinta oo Soomaali ah oo V O A-da ay la hadashay, waxay u sheegeen inay diyaariyeen qorshe ay ku difaacayaan Soomaalida sharci la'aanta ku ah gobolkooda. marka dhinaca Ohio maxaa ugu talagalay in idinka oo maxaa hada socda
gobol kasta wuxuu leeyahay sharci gaar ah marka ay noqoto dhinaca immigrationka laakiin waxaa jira wax magaalooyin lagu yeeray sanctuary cities sanctuary cities kaasu waa dadka aan wali aan maxkamadda tagin aan sharci ka haysan meelo lagu difaaco jira laakiin qofka dii uu ka soo baxay xabsiga qofka markuu derbi ka soo tilaabsado waxaa lageeyaa xabsi xabsigaas waxaa ugu yimaada case managerkaas baa wareysta wareyska uu ka qaadiyo maalinku maxkamadda tago hadday labadaasus yeeshaan qofka waxaa la siiya sharci uu ku sii sugo maxkamaddu sanadka bacdi waxaa laga yaabaa inkastoo gobol kastaba sharci gaari leeyahay in uu ku qaato sanad ugu badan 13 bilood waa sanadii bil dadka marka dadka reer Ohio oo kale walwal waxaa jira social media inay buurtay wax soo wax layiraahdo clickbait walwal inay isku abuuraan ma ahan waxaana ku baraarujinaynaa inay si fiican ugu dhabagalaan waxa saxda iyo waxa khaldan misinformation badan oo isdaba marsan baa jira gobolka Ohio waxaan hadda annaku aan wareysanay homeland security officialskeeda oo aan annaku ulajeedadoona ay tahay si xasilooniya inaan informationka saxda u raadino si aan ugu wargelino walaalahan sharci soo galootiga
marka arintaas yay ka saameynaysaa marka la fiiriyo dadka soomaalida ee sharcigan haysanin sidee u saameynaysaa
haddii ay noqoto dadka soomaalidana waa qofkii kole sharci jabiyey asagoo sharci sugaa inuu sharci jabiyey waa qofkaasu sharci lama siinayo waa inta la qabtaa suurtagal waxaa in la geliyo detention centerka kabacdi qofkaas la talxiir cabdiqaadirow
marka dadka ka walaacsan maamulka cusub iyo siyaasadda dhinaca socdaalka ee soomaalida ah maxaa u jeedinaysaa maxaad farino u diraysaa
case kasta uu kala bedelaya waxaan ugu dambeyntii waxaan u jeedinayaa dadka soo galootiga in ay la xiriiraan looyarintooda in ay xoogaal noqdaan in ay baaritaan badan sameeyaan aysan ku degdegin waxyaalaha ka socda mediada iyo social media qaas ahaan
kaasi wuxuu ahaa Farxaan Jeyte oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga kana mid ah hogaamiyaasha bulshada ee gobolka Ohio ee dalkan Mareykanka oo nagu soo booqday studio V O A ee magaalada Washington haddana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha runi raad sameeyay heestii la riixa reerka u roon oo ku jirtay riwaayadii Rafaad iyo Raaxo ay ahayd codadkii Mukhtar Iidi Ramadaan iyo Sahra Dawo ayaana u dambeysay idaacaddeenii subaxnimo tan idaacaddeena galabnimona nabadgelyo We'll be right back.